Ακούστε περισσότερες συναρπαστικές ιστορίες στα ελληνικά μέσω της εφαρμογής SBS Radio App. Βρείτε την εφαρμογή στο App Store ή στο Google Play.
Αυτό που θα ήθελα να ξεκινήσουμε να πούμε είναι μια εισαγωγή για αυτό το πρόγραμμα το οποίο ξεκίνησε στην Μελβούρνη πριν από 2 και κάτι χρόνια.
Το πρόγραμμα Μελβούρνη Αθήνα είναι ένα πρόγραμμα γλωσσομάθειας. Για την ακρίβεια είναι ένα πρόγραμμα ελληνομάθειας. Το πρόγραμμα αυτό θεμελιώνεται σε μια σχέση διαδικτυακής μεντορίας. Για να το φανταστεί κανείς, θα σκεφτούμε ότι έχουμε στην ουσία 2 μαθητές. Ο ένας μαθητής είναι ο μέντορας του προγράμματος και ο άλλος μαθητής είναι ο μαθητευόμενος του προγράμματος. Ο μέντορας του προγράμματος έχει γεννηθεί και έχει μεγαλώσει στην Ελλάδα και μιλάει την ελληνική γλώσσα ως μητρική γλώσσα. Είναι φυσικός δηλαδή ομιλητής της ελληνικής γλώσσας. Ο μαθητευόμενος του προγράμματος, αυτό που λέμε mentee, έχει γεννηθεί και έχει μεγαλώσει στην Αυστραλία. Είναι παιδί της ελληνικής διασποράς. Επομένως μαθαίνει τα ελληνικά ως δεύτερη γλώσσα. Αυτά τα παιδιά συναντιούνται διαδικτυακά μία φορά την εβδομάδα μέσω Skype για να μιλήσουν στην ελληνική γλώσσα. Ο μέντορας, δηλαδή το Ελληνόπουλο από την Ελλάδα, από το ελληνικό σχολείο, καθοδηγεί τον μετή, τον μαθητευόμενο, μαζί διαβάζουν στα ελληνικά, συνομιλούν στα ελληνικά με βάση ειδικά σχεδιασμένο εκπαιδευτικό υλικό.
Το εύλογο ερώτημα είναι ποιος επιτηρεί τα παιδιά αυτά. Ποιος μπορεί να κρίνει την πρόοδό τους?
Το πρόγραμμα αυτό έλαβε χώρα με τη συμμετοχή 3 σχολείων. Από την πλευρά της Μελβούρνης είχαμε τα σχολεία γλώσσας και πολιτισμού της ελληνικής κοινότητας της Μελβούρνης και το Alphicton Grammar. Από την πλευρά της Ελλάδος συμμετείχε στο πρόγραμμα το Ελληνοαμερικανικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Κολέγιο Αθηνών, Κολέγιο Ψυχικού, διότι εγώ διδάσκω εκεί και αποτέλεσα το συνδετικό κρίκο ανάμεσα στα σχολεία. Το πρόγραμμα αυτό εποπτεύεται, σχεδιάζεται, επιτηρείται από τους εκπαιδευτικούς που έχουν αναλάβει αυτή την ευθύνη, από τους εκπαιδευτικούς των σχολείων. Στην ουσία όμως οι διαδικτυακές συναντήσεις μεντορίας λαμβάνουν χώρα στο σπίτι, στον ιδιωτικό χώρο των μαθητών. Έχουμε λοιπόν ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο σχήμα, το οποίο μας επιτρέπει να έχουμε πρόσβαση στην τεχνολογία και την ίδια στιγμή να έχουμε και συμμετοχή των γονέων σε αυτή τη διαδικασία. Συνδέεται δηλαδή το σχολείο με το σπίτι και έχουμε εφήβους από τις 2 άκρες του κόσμου να επικοινωνούν στην ελληνική γλώσσα.
Τώρα, μετά από 2 χρόνια εφαρμογής του προγράμματος, υπάρχουν κάποια πράγματα, κάποια θέματα τα οποία πιστεύετε ότι μπορούν να βελτιωθούν για την μεγαλύτερη απόδοση του προγράμματος?
Το πρόγραμμα αυτό είναι μια φοβερή καινοτομία. Έχει 2 καινοτομίες για την ακρίβεια, περιλαμβάνει 2 καινοτομίες. Η πρώτη είναι το διαδικτυακό σχήμα αυτό καθεαυτό. Στην βιβλιογραφία για την γλωσσομάθεια δεν υπάρχει πουθενά διαδικτυακό σχήμα μεντορίας. Όλα τα προγράμματα γλωσσομάθειας λαμβάνουν χώρα εξ αποστάσεως, αν μιλήσουμε για αυτά τα σχήματα, με τη συμμετοχή εκπαιδευτικών πάντοτε και στο πλαίσιο το σχολικό μέσα σε μια σχολική τάξη. Αυτό που σχεδίασα εγώ, που ένας έφηβος καθοδηγεί τον άλλον σχεδόν με ένα πολύ μεγάλο βαθμό αυτονομίας, δεν υπάρχει. Την ίδια στιγμή όλα τα προγράμματα μεντορίας λαμβάνουν χώρα όταν τα παιδιά μοιράζονται τον ίδιο φυσικό χώρο, δηλαδή βρίσκονται στο ίδιο σχολείο. Η λογική όπου το ένα παιδί βρίσκεται στη Μελβούρνη και το άλλο παιδί βρίσκεται στην Αθήνα και αυτά τα 2 παιδιά δεν έχουν γνωριστεί ποτέ, όμως βρίσκονται σε μια σχέση μεντορική, ήταν μια πολύ μεγάλη πρόκληση και έπρεπε για να αντιμετωπιστεί να ληφθούν μια σειρά από βήματα και να γίνουν παιδαγωγικές παρεμβάσεις. Κατά τον πρώτο χρόνο υλοποίησης είχαμε 12 μαθητευόμενους και 12 μέντορες. Το δεύτερο χρόνο είχαμε 21 μαθητευόμενους και 21 μέντορες. Έχουμε ένα μέγιστο αριθμό Skype διαδικτυακών συνεδριάσεων μεταξύ των μαθητών, 465. Από αυτό αξίζει να πούμε ότι δεν ήταν όλα τα ζευγάρια εξαιρετικά επιτυχή. Όπως σε όλες τις ανθρώπινες σχέσεις, κάποια ζευγάρια είχαν ταιριάξει περισσότερο από κάποια άλλα. Και σίγουρα εμείς ως εκπαιδευτικοί είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να συνδέσουμε τους νέους, ειδικά όταν αυτοί δεν έχουν γνωριστεί. Αυτή ήταν η μεγάλη πρόκληση. Οπότε αυτό είναι ένα πεδίο βελτίωσης. Παράλληλα, το πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε ανάμεσα σε σχολεία τα οποία ήταν μη αδελφοποιημένα. Δηλαδή, τα σχολεία του προγράμματος, το ένα δεν ήξερε την ύπαρξη του άλλου. Ήταν τεράστια η πρόκληση. Είχαμε σχολεία τα οποία έχουν διαφορετικό χαρακτήρα, την ίδια αποστολή, η εκπαίδευση, αλλά από τη μία είχαμε κοινοτικά σχολεία, από την άλλη είχαμε ένα πολύ σημαντικό ιδιωτικό εκπαιδευτικό ίδρυμα στην Ελλάδα, το οποίο όμως δεν γνώριζε και πάρα πολλά, γνωρίζει για τη διασπορά, αλλά το χαρακτήρα και τις προσπάθειες που γίνονται δεν γνωρίζουμε πάρα πολλά. Επομένως, σίγουρα εκεί απαιτείται να εξετάσουμε όλες τις ενέργειες που θα μπορούσαμε να κάνουμε, ούτως ώστε η σχέση αυτή να συνεχιστεί, να είναι παραγωγική και να αντιμετωπιστούν, αν θέλετε, οι διαφορετικές νοοτροπίες, το ένα σχολείο να διδάξει το άλλο, να μάθει για την πραγματικότητα του άλλου και να μπορούμε να πορευτούμε μέσα από τέτοιου είδους προγράμματα.
Ποια είναι τα μελλοντικά βήματα του προγράμματος? Δηλαδή, τι σχεδιάζετε από εδώ και πέρα?
Υπάρχουν πάρα πολλές συζητήσεις γύρω από το θεσμικό πλαίσιο και την έρευνα και τη μελέτη. Γιατί όταν έχουμε μία καινοτομία, αρχικά ασχολούμαστε με την καινοτομία. Ακολούθως πρέπει λίγο να δούμε κατά πόσο το θεσμικό πλαίσιο γύρω από το περιβάλλον της καινοτομίας μπορεί να ενθαρρύνει μακροπρόθεσμα την υλοποίηση τέτοιων προγραμμάτων. Ήταν η πρώτη φορά που κοινοτικά σχολεία μετήχαν σε ένα τέτοιο σχήμα. Γνωρίζουμε ότι δεν έχουν αδελφοποιημένες σχέσεις και επαφές με σχολεία της Ελλάδος, παρά μόνο αν ταξιδέψουν στην Ελλάδα. Επομένως, πρέπει λίγο να δούμε το νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο μάλλον δεν λαμβάνει υπόψη τις νέες ανάγκες και μάλλον δεν περιλαμβάνει την διάσταση της τεχνολογίας και το ρόλο της στην διαμεσολάβηση και στην επικοινωνία των εφήβων. Θα γίνει μία συνάντηση επίσης μετά τον Ιανουάριο στο Μουσείο Μετανάστευσης και αυτό έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον, διότι εκεί θα παρευρεθούν εκπαιδευτικοί που διδάσκουν άλλες γλώσσες. Το πρόγραμμα Μελβούρνη Αθήνα, μία διαδρομή φιλίας, ήταν ένα κάλεσμα από τη Μελβούρνη στην Αθήνα για την ελληνική γλώσσα. Παρ' όλα αυτά, το πρόγραμμα το έχουν ακούσει εκπαιδευτικοί οι οποίοι διδάσκουν άλλες γλώσσες στη Μελβούρνη και στην Αυστραλία και το Μουσείο Μετανάστευσης θα πραγματοποιήσει μια συνάντηση όπου θα ξεκινήσουμε ένα γόνιμο διάλογο γύρω από τη δυνατότητα εφαρμογής ενός τέτοιου προγράμματος με άλλες γλώσσες και σε άλλα πλαίσια. Ήταν πολύ μεγάλη τιμή για μας ότι η ελληνική είναι η πρώτη γλώσσα σε μια τέτοια προσπάθεια.
Εσείς ως εξωτερικός παρατηρητής που έχεις ζήσει εδώ στην Αυστραλία 3 χρόνια περίπου, ποια πιστεύεις ότι είναι η πορεία της ελληνομάθειας?
Θα ήθελα να πω ότι εμένα η μητέρα μου μεγάλωσε στη Μελβούρνη. Γνωρίζω αρκετά καλά το ζήτημα της ελληνομάθειας. Η πρώτη γλώσσα της δικής μου μητέρας είναι τα αγγλικά. Μεγάλωσα σε ένα σπίτι όπου μιλούσαμε φρίζα, καρπέτο κτλ. Γνωρίζω από τα ξαδέλφια μου πόσο δύσκολο είναι να μαθαίνεις την ελληνική γλώσσα αλλά να μην έχεις δυνατότητα να μιλήσεις την ελληνική γλώσσα με παιδιά και μαθητές της ίδιας ηλικίας με σένα. Θεωρώ ότι γίνεται αγώνας σαφέστατα και πολύ σημαντικές προσπάθειες. Εγώ είχα την ευτυχία να δω αυτές τις προσπάθειες μέσα από τα σχολεία γλώσσας και πολιτισμού της ελληνικής κοινότητας της Μελβούρνης. Νομίζω ότι το μέλλον ανήκει στους νέους και ανήκει στις καινοτομίες. Πρέπει να είμαστε λίγο πιο τολμηροί με την ελληνομάθεια. Πρέπει να σκεφτόμαστε λίγο out of the box, έξω από το κουτί, να δοκιμάζουμε καινούργια πράγματα και να εμπιστευόμαστε λίγο περισσότερο τους εφήβους. Να τους τοποθετούμε συχνότερα στο κέντρο της μαθησιακής διαδικασίας. Εμένα αυτός ήταν ο στόχος μου και γι' αυτό και επέμεινα πάρα πολύ σε ένα μεντορικό σχήμα. Είδα φοβερά αποτελέσματα, ο μέντορας υπήρξε δάσκαλος, καθοδηγητής. Τα ίδια παιδιά στην Ελλάδα, τα παιδιά αγάπησαν την ελληνική γλώσσα, γιατί για να διδάξεις την ελληνική γλώσσα πρέπει να τα αγαπήσεις. Και οι μαθητευόμενοι, δηλαδή τα παιδιά της διασποράς στη Μελβούρνη, απέκτησαν κίνητρο και αυτοπεποίθηση. Ο δρόμος είναι ανοιχτός, τολμήσαμε κάτι εξαιρετικά καινοτόμο, θα πρέπει λίγο να δούμε τις παραμέτρους γύρω από αυτό, για να υπάρχει μέλλον.
Κυρία Τρίδημα, πείτε μας για μια ή περισσότερες στιγμές, αν θέλετε, στη διάρκεια του προγράμματος που αξίζει να ακούσουν οι ακροατές μας. Κάποια στιγμή που θα σας μείνει αξέχαστη.
Για μένα πιο δυνατές στιγμές του προγράμματος ήταν η συνάντηση 2 μαθητών, ενός μέντορα και ενός μαθητευόμενου. οι οποίοι διαπίστωσαν κατά τη διάρκεια του προγράμματος, δεν το είχαμε σχεδιάσει από την αρχή, ότι οι παππούδες τους προέρχονταν από γειτονικά χωριά στην Ελλάδα. Αυτή η στιγμή ήταν μοναδική και λειτουργήσε ως καταλύτη στη σχέση των μαθητών, διότι και οι δύο μαθητές είχαν ιδιαίτερη συστολή. Ήταν δύο παιδιά αρκετά ντροπαλά και πολύ συναισθαλμένα. Φανταζόμαστε το μέντορα εκπαιδευτικό, αλλά ο μέντορας είναι ένας μαθητής 16 χρονών και ο μαθητευόμενος είναι ένας μαθητής 15 χρονών. Όταν λοιπόν στη συζήτηση πάνω και στη γνωριμία φάνηκε και κατάλαβαν ότι αυτά τα παιδιά έχουν μάλλον κοινές ρίζες, αυτό στάθηκε μια τεράστια αφορμή για να ξεκινήσουν να μιλούν πιο δυναμικά την ελληνική γλώσσα και πιο τολμηρά την ελληνική γλώσσα. Και όταν βρέθηκα με τον μαθητή της Μελβούνης εδώ, γιατί αξιολογούσα το πρόγραμμα σε εβδομαδιαία βάση, το πρώτο που μου είπε είναι ότι, κυρία, ο μέντορας μου, ο παππούς του, είναι από το ίδιο χωριό που είναι ο παππούς μου και έχουμε επισκεφτεί τα ίδια μέρη. Η σχέση αυτή η μεντορική κατάφερε και δημιούργησε μνήμη, παράσταση, εικόνα για την Ελλάδα. Και όλο αυτό ενεργοποίησε το ενδιαφέρον μας για τη γλώσσα. Ήταν μια συγκλονιστική στιγμή.
Για περισσότερες ιστορίες και συζήτηση, επισκεφτείτε το SBS Greek στο Facebook.